programu se radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Mladena Marinovića i Biljana Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za nedjelju 26. jun na internet su stranici našeg radija. Najnoviji most radio Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, bio je posvećen traganju za osobama nestalim u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili predstavnici državnih organa koji se bave traganjem, Amor Mašović iz Bosne i Hercegovine i Veljko Odalović iz Srbije. Razgovaralo se o tome koliko još ima neistraženih masovnih grobnica, da li se kriju podaci o tim grobnicama, koliko negiranje srebreničkog genocida sa najviših mjesta u Republici Srpskoj otežava potragu za nestalim srebreničanima, o primjedbama iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine ignoriše srpske žrtve, o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije u traganju za nestalima, kao i o tome zašto posmrtni ostaci značajnog broja nestalih nikad neće biti pronađeni. Most je, kao i obično, pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije u potrazi za osobama nestalim u ratu na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Amor Mašović, predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, i Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije. Gospodine Mašoviću, prema vašim saznanjima, koliko u ovom trenutku ima nestalih na području Bosne i Hercegovine?
Računa se da je na prostorima Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1995. kao i na prostorima izvan Bosne i Hercegovine, a radi se o državljanima Bosne i Hercegovine, nestalo nešto više od 30.000 njezinih državljana. To je podatak od prije nekih 3 mjeseca do kojeg je došao Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine radeći na tzv. Centralnoj evidenciji nestali. Od tog broja od 30.000 u proteklih 15 godina, dakle od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, pa do danas pronađeni su posmrtni ostaci nešto više od 22.000 nestalih osoba. Nažalost, od ovih 22.000 pronađenih žrtava nisu sve identificirane. Negdje oko 19.000 njih je identificirano, a oko 3.000 žrtava još uvijek nisu identificirane niti klasičnim metodama, dakle metodom prepoznavanja, niti putem DNK metode.
Gospodine Odaloviću, vi ste, koliko znam, nedavno izjavili da je nepoznata sudbina oko 14.500 lica koja su nestala u ratu na području bivše Jugoslavije. Koliko je od toga po vama nestalih u Bosni i Hercegovini?
To je podatak koji operativno vodi Međunarodni komitet Crvenog krsta u skladu sa njihovim kriterijumima, i to je nešto oko čega u biti, u suštini, mi u ovom trenutku nemamo nekih velikih neslaganja. Ono što je važno istaći, to je da od tih 14.000 i nepunih 500 je nešto oko 10.000 u Bosni i Hercegovini i 2489 u Hrvatskoj i negdje 1820 je na prostoru Kosova i Metohije. Mi imamo jedan okvirni dogovor, načelni dogovor između komisije u regionu, da uradimo jednu zajedničku listu nestalih, gde bi baza bili podaci sa kojima raspolažu komisije, poput ovih podataka sa kojima i gospodin Mašović raspolaže, oni podaci kojima raspolaže komisija Hrvatskoj i naša komisija u Beogradu, tako da bi ta jedna konsolidovana lista bila izuzetno značajna, jer bi ona dala odgovore na mnoga pitanja, između ostalog i na pitanje koje je gospodin Mašović potencirao, a tiče se jednog broja, znači negde skoro blizu 5.000 ukupno osoba u regionu čija su tela pronađena nisu identifikovana, od kojih je u Bosni i Hercegovini preko 3.000, preko 900 je u Zagrebu i preko 400 je u Prištini.
Gospodine Mašoviću, prema vašim pretpostavkama, Naravno, može se samo govoriti o pretpostavkama. Koliko još ima neotkrivenih masovnih grobnica?
Imajući u vidu da smo mi do sad locirali preko 550 masovnih grobnica, dakle grobnica koji sadrži posmrtne ostatke tri ili više od tri žrtve, za pretpostaviti je, s obzirom na ukupni broj još uvijek neotkrivenih nestalih osoba, a on je oko 8000 u Bosni i Hercegovini, s tim da ja potvrđujem podatke kolege Odalovića kada govori o nešto više od 10.000 nestali u Bosni i Hercegovini, jer mi u Bosni i Hercegovini, dakle, imamo jedan broj, kako sam rekao u uvodu, oni koje smo otkrili, koje smo ekshumirali, a još uvijek nismo identificirali, ali njih oko 8.000 još uvijek nismo pronašli. Ja vjerujem da se tih 8.000 nalazi u najmanje oko 150 do 180 masovnih grobnica. Dakle, grobnica u kojima ćemo mi pronaći najmanje tri ili više od tri tijela i vjerovatno više od 1000 pojedinačnih grobnica ili zajedničkih grobnica, odnosno grobnica u kojima se nalazi posmrtni ostaci samo jedne žrtve, odnosno dvije žrtve. Dakle, vjerovatno više od 1000 takvih pojedinačnih zajednički i vjerovatno između 150 i 180 masovnih grobnica skrivaće posmrtne ostatke ovih još nepronađenih, nelocirani, neeksumiranih 8000 nestalih na prostorima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Odaloviću, prema vašim pretpostavkama, koliko bi moglo još da ima tih neotkrivenih masovnih grobnica?
Sada izići sa brojem masovnih grobnica, to je u ovom trenutku vrlo nezahvalno, zato što mi nemamo dovoljno opipljivih informacija na bazi kojih bi mi radili konkretne potrage i pretrage terena. I ono što je važno istaći, znači da će mi na teritoriju Republike Srbije svaku lokaciju na koju se ukaže i pokaže sa bilo kojim podatkom ili dokazom koji to potvrđuje pristupiti, provjeriti lokacije. Očekujem da će sve ono, znači prikupljanje prvo informacija, drugo istrage koje se vode za ratne zločine u regionu i u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i nadam se da će na Kosovu i Metohiji to dobiti identitetu, dobiti nove podatke, nove dokaze, nove činjenice i nova saznanja o potencijalnim grobnim mestima, što je važna pretpostavka da bi mi kao komisije mogle da operativno to i proverimo.
Gospodine Maževiću, ima li u sadašnjoj vlasti u Bosni i Hercegovini onih koji imaju podatke o grobnicama, a neće da ih otkriju?
Naravno, za pretpostaviti je da se u kancelarijama, u ladicama ministarstva unutrašnjih poslova, vojski, obavještajnih službi, ali nažalost i pojedinaca, vjerovatno i visoko pozicioniranih u ratnom periodu pojedinaca, u njihovim prostorima nalaze podaci iz kojih se lako može ustanoviti lokacije masovnih pojedinačnih zajedničkih grobnica, odnosno lokacije gdje su vršene likvidacije manjeg ili većeg broja, bilo ratnih zarobljenika, bilo lica lišenih slobode ili jednostavno ljudi koji su sa ulica, sa radnih mjesta i svojih domova odvođeni i nad kojima su vršene egzekucije. Mi u Institutu za nestale osobe vjerujemo da je to tako, tim prije što Međunarodni komitet Crvenog križa raspolaže podacima da su neki logoraši, a takvih je u Bosni i Hercegovini više od 400, evidentirani od strane delegata Međunarodnog komiteta Crvenog križa, posjećeni u zatvorima i logorima i nakon toga im dodijeljene knjižice logoraške. Ti ljudi su nakon kraćeg ili dužeg vremena, nakon odlaska delegata Međunarodnog komiteta Crvenog križa, jednostavno nestali pod navodnim znacima. Od tada je prošlo najmanje 15 godina ili čak i više od 15 godina, tih ljudi nema i mi danas možemo zaključiti da oni više nisu živi. Dakle, za sudbinu tih lica su najodgovornije vlasti, odnosno uprave logora ili zatvora, i ja vjerujem da u arhivama takvih institucija, odnosno onih koji su preuzeli tu arhivsku građu, postoji jasni dokazi o tome kakva je sudbina tih bivših logoraša, odnosno gdje se nalaze njihovi posmrtni ostaci.
Gospodine Odaloviću, po vama, ima li u arhivama Srbije takvih podataka, a da institucije neće da ih stave na uvid javnosti?
Pa arhive se intenzivno pretražuju. Ono što potvrđuje spremnost Srbije da ovome pridaje izuzetan značaj govori upravo broj ekshumiranih tela u Republici Srbiji. To su tela koja su ekshumirana na bazi informacija koje su postojale u službama i one su stavljene na raspolaganje komisiji i zajedno preko suda i tužilaštva ekshumirane.
Gospodine Odaloviću, kakva je saradnja između vaše komisije i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine? Da li razmenjujete podatke?
Sistem naše zajedničke saradnje govori o tome da mi nemamo uopšte ograničenja. Jedan od posljednjih primjera je bio slučaj jezera Perućaca na kojem smo zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine skoro čitav avgust i septembar vršili pretragu po dobijenim informacijama, znači prvo kada je spušten nivo jezera i po informacijama sa kojima i bosanska i naša strana raspolagala, izvršili smo pretragu kompletnog jezera i to će rezultirati zajedničkim rezultatima koji će otprilike stotinak pozitivnih identifikacija za epilog imati, znači stotinak sudbina će biti razrešeno i važno istaći da smo tada pronašli dva tela, oni koji su iz voza u Štrpcima kidnapovani, jedan je državljanin Republike Srbije, jedan državljanin Crne Gore, tako da očekujemo da se sudbine i ostalih lica u dobroj meri razrešiti iz takve jedne teške situacije, jednog takvog teškog zločina. To govori znači o spremnosti da mi ovo pitanje do kraja sagledamo i da ponesemo svi zajedno punu odgovornost.
Dozvolite samo da dopunim kolegu Odalovića vezano za ovu našu nedavnu saradnju na jezeru Perućac. Dakle, koliko je važna ta regionalna saradnja, najbolje pokazuje podatak da smo mi tokom asanacije isušenog korita jezera Perućac zapravo otkrili državljane čak 4 različite države u suhom koritu jezera Perućac. Dakle, uz činjenicu da su tamo otkriveni posmrtni ostaci državljana Republike Srbije, Republike Crne Gore, Bosne i Hercegovine i to iz oba entiteta, dakle jedan srpski vojnik i 12 lica bošnjačke nacionalnosti iz Višegrada. Otkriveni su čak posmrtni ostaci žrtava iz Prvog svjetskog rata. Dakle, otkriveno je 6 austro-ugarskih oficira sahranjenih na prostoru jezera Perućac u vrijeme dok tu i nije bilo jezero, negdje u periodu između 1914. i 1918. godine. Da nije bilo saradnje ovih dviju država, odnosno vladinih tijela, sigurno je da se ovo nikad ne bi dogodilo, da mi nikad ne bismo postigli takve rezultate.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se govori o saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine u traganju za osobama nestalim u ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije, i Amor Mašović, predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mašoviću, koliko negiranje srebreničkog genocida, koje se u posljednje vrijeme sve više čuje u Republici Srpskoj, utiče na potragu za nestalim srebreničanima?
Nažalost, pojedinci prije svega iz političkih vrhova iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta nisu ni svjesni koliko svojim neopreznim medijskim istupima zapravo sve nas vraćaju unazad. Oni su čak i svjesni da se genocid desio, neki od njih su to čak i u nekoliko navrata javno i izjavljivali, ali ono što posebno smeta jeste da oni svojim neodmjerenim izjavama, negiranjem genocida, minimiziranjem tog genocida zapravo utiču na manje obrazovane ljude koji, vjerujući ono što ti ljudi iz vrhova političkih stranaka govori, jednostavno smatraju da se taj genocid nije ni desio i tim ljudima je daleko lakše manipulisati negoli ljudima koji su obrazovani. Nažalost, mislim da je takva politika je kratkog daha, ona na duge staze neće ništa donijeti dobro Bosni i Hercegovini, naprotiv, udaljit će nas od onoga čemu mi svi strijemimo u Bosni i Hercegovini, da što brže uđemo u Europu. demokratske tokove, da se naša država i države u regionu što brže demokratizuju i da zakoračimo u jednu budućnost koja će biti daleko, daleko ljepša od onoga što nam se dešavalo u protekle dvije decenije.
Gospodine Odaloviću, po vama, koliko negiranje zločina od zvaničnih organa, kao što imamo ovaj slučaj u Republici Srpskoj, negiranja srebreničkog genocida, utiče, odnosno otežava potragu za nestalim?
Što se tiče Republike Srbije i Komisije za nestalice, mi ćemo dati punu podršku svim istragama, pa i svemu onome što može voditi ka punoj i kompletnoj istini o zločinu u Srebrenici. To je nešto što u regionu moramo imati kao jasnu poruku. Ja se nadam da će i lideri naših država na regionalnom sastanku koji okvirno se priprema za kraj ove godine poslati slične poruke. I tada se sužava prostor za bilo kakvu manipulaciju i bilo kakvu politizaciju bilo kojeg zločina na ovom prostoru. Moraju biti precizno jasno definisani i zločini i zločinci, i s time ne bi trebali uopšte da na bilo koji način dozvolimo bilo kakve ni manipulacije ni zloupotrebe.
Gospodine Maševiću, iz Republike Srpske često stižu primedbe da vaš institut koji istražuje sve nestale u Bosni i Hercegovini da ignoriše srpske žrtve.
Radi se o pojedincima opet iz vrha određenih političkih partija koje participiraju u vlastima Bosne i Hercegovine, koji manipuliraju određenim porodicama, odnosno njihovim udruženjima. Danas su protiv instituta zapravo oni koji su protiv istine. Oni koji nastoje stvari iznivelisati, izbalansirati, i postoje nažalost danas politički prvaci koji bi najradije vidjeli situaciju gdje je tri konstitutivna naroda otprilike nestali po sistemu 33% jednog, 33% drugog, 33% trećeg. Oni bi tad vjerovatno bili zadovoljni i tada vjerovatno ne bi ni prigovarali na rad instituta. Stvari sa činjenicama stoje drugojačije. Broj nestalih Bošnjaka je otprilike negdje oko 83%, broj nestalih lica srpske nacionalnosti je negdje oko 12%, hrvatske je nešto manje od 3% i broj ostalih negdje oko 0,5%. I to su rezultati do koji institut mora doći u svom traganju za nestalima u identificiranu žrtava, ali kažem, nažalost, postoje određeni pojedinci kojima se to jednostavno ne dopada, koji bi htjeli da promijene činjenice.
Gospodine Odaloviću, kako vi gledate na ove primedbe koje stižu iz Republike Srpske da se u Bosni i Hercegovini nedovoljno traga za srpskim žrtvama, odnosno da se one, tako reći, ignorišu?
Ono što u ovom trenutku u Republici Srpskoj predstavlja određene probleme i primjedbe, to je da jedan od direktora je podneo ostavku, Milan Bogdanić, postupak za izbor je pokrenut bio i nisam siguran da je okončan, tako da mislim da treba učiniti sve da se što pre konsoliduje kolegijum s aspekta izbora predstavnika iz srpske zajednice, i smatram da bi to bio važan korak da bi se i ove primjedbe i sve ovo što potiče iz Republike Srpske prevazišlo. Jedini pravi model je u stvari model zajedničkog učešća svih predstavnika i hrvatskog i bošnjačkog i srpskog naroda u institucijama koje su zajednički opredelili da funkcionišu. Jer bojim se, ukoliko to ne bude, da ćemo imati dodatne probleme, dodatne zastoje i dodatnu politizaciju ukupnog problema.
Samo jedna mala reakcija. Ovaj primjer je zaista jasno pokazao kako se vrlo lako pada u jednu klopku, kako kolege iz Beograda vrlo olako upadaju u tu vrstu klopke. Beograd mora što prije, ali zaista što prije, da se oslobodi tog dušebrižničkog odnosa prema Banja Luci. Ne može ni gospodin Odalović, ni gospodin Tadić, ni bilo ko u Republici Srbiji biti pozvaniji od nas u Bosni i Hercegovini da vodimo računa o našim državama. I mi smo to pokazali na vrlo jasan način kad je u pitanju bilo jezero Peručac. Čak smo omogućili kolegama iz Beograda, odnosno iz Komisije za nestala lica Republike Srbije, da razriješe jedan problem za koji oni već punih, ako se ne varam, 17 godina ne mogu da riješe ili nešto više. Dakle, problem voza u Štrbcima. I pritome Bosna i Hercegovina ni na koji način ne pokušava da se umiješa u razrešavanje problema nestalih Bošnjaka u Sandžaku, nestalih Albanaca na Kosovu i tako dalje. I Beograd mora jednom prestati da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Samo tako ćemo moći ići naprijed, nikako drugačije.
Gospodine Odaloviću?
Pa, prosto problem koji stoji evidentno na relaciji o kojoj smo pričali u posljednjih desetak minuta se ipak može njihovom unutrašnjom saradnjom prevazići. To je moja poruka i ja vjerujem da će imati dovoljno snage, jer nije dobro da institut nema predstavnika srpske zajednice u kolegiju direktora, jer iz same te činjenice onda se stvara jedan dodatni prostor u koji uleću i popunjavaju sa raznim zahtjevima neki drugi, a moj apel je da se to što pre okonča i ja verujem da će to i gospodin Mašović i kolegi direktora i upravni odbor rešiti veoma brzo. Mi nećemo sigurno budemo neko ko će biti faktor bilo kakve destabilizacije ili politizacije, ali ne možemo ignorisati ni činjenicu da postoji jedan tim koji je formirala Vlada Republike Srpske, koji ističe određene zahteve i ja uopšte ne vidim tu ni jedan jedini razlog iz čega bi se izveo zaključak da mi smo na bilo koji način smetnja ili neko ko se meša u unutrašnje stvari. Podržavamo, znači, instituciju, ponoviću, koja je formirana i ona ima, što se toga tiče, pun legitimitet i punu podršku našu.
Gospodine Mašoviću?
Gospodine Odaloviću, vi vrlo dobro znate. Institut za nestale osobe pune 2,5 godine radi u krnjem sastavu bez predstavnika Bošnjaka u upravnom odboru. Vi to vrlo dobro znate. Ali vama to nije zasmetalo u protekle 2,5 godine. Vama je zasmetalo što je naš kolega koji izuzetno časno obavljao posao u kolegiju direktora, koji je zajedno sa kolegom Jurišićem sa mnom sve odluke, a donijeli smo ih preko 100, jednoglasno usvajao, jer je pod pritiskom, pod prijetnjama, prijetećim pismima, verbalnim napadima, čak u nekoliko navrata i fizičkim prijetnjama, jednostavno nije izdržao i napustio je koleg direktora. Ja plediram, ja apelujem na vas da vi radite profesionalno vaš dio posla, da tragate za nestalim državljanima Republike Srbije, da kao što ste i do sad, ja to moram istaći, korektno, profesionalno radili na zajedničkim procesima ekshumacija zajedno sa komisijama u regionu, pa i sa institutom, ranije sa entitetskim komisijama, ali vi se morate jednostavno prestati miješati u unutrašnje bosansko-hercegovačke stvari. Ne bude li tako, bojim se da ćemo ići unazad.
Gospodine Odaloviću,
pa ne mogu da razumijem da se ne razumemo. Stvar je vrlo jasna. Milan Bogdanić je jedan častan, čestit čovjek koji je izuzetno mnogo dao i radio. Postoji problem čim je pod pritiskom ili pod ne znam koji su, ali pretpostavljam da je to najviše pritisak, Milan Bogdanić podne ostavku i činjenica da mi u ovom trenutku nemamo, da u stvari ne postoji još jedan član kolegija direktora i da nije izabran. Ja sam očekivao da će to biti završeno, to bi sigurno relaksiralo i ovu relaciju koja evidentno postoji, ali to je ponoviću stvar koju će sigurno institut rešiti unutar svojih organa, institucija i što se nas tiče mi se nećemo mešati, niti ja imam pravo, niti mandat da se mešam u bilo šta. Ja jedino s kim komuniciram, iako nemamo potpisan međudržavni sporazum, nego imamo više regionalne dogovore, to je Institut za nestale osobe i to ne znam po koliko puta bi trebao da ponovim da bi to bilo jasno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine u traganju za osobama nestalim u ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Amor Mašović, predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Prošlo je 16 godina od završetka rata, a još uvijek se ne zna sudbina oko 15.000 ljudi. Mislite li, gospodine Mašoviću, da je taj posao pronalaženja nestalih uopšte moguće završiti?
Sudbina je zapravo izvjesna. Nje su svjesne u najvećem broju i same porodice koje tragaju za svojim najmilim. Dakle, 15 godina nakon rata, 19 godina nakon početka prvih neprijateljstva na tlu bivše Jugoslavije, svi oni koji se u tom periodu nisu pojavili u krugu svojih porodica, nesumnjivo je da nisu živi. Velika većina porodica to zna, ali velika većina porodica želi da ostvari svoje pravo na istinu, svoje pravo da znaju gdje leže posmrtni ostaci njihovi djeci, njihovi muževa, braće i očeva, sestara i drugih srodnika, želi da znaju ko je odgovoran zato što oni već 19 godina ne mogu da pronađu te posmrtne ostatke, ko je odgovoran za egzekucije, ko je odgovoran za smrt njihovih najmilijih. Činjenica je da svi nestali nikada ne budu otkriveni. Ni Sjedinjene Američke Države nakon 11. septembra u svu tehniku uz sve informacije kojima raspolažu nisu uspjeli otkriti sudbinu svih koji su nestali, odnosno koji su nastradali 11. septembra. Vjerovatno svi nestali se neće pronaći. Ne vjerovatno, nego sigurno. Oni koji su spaljeni, mnogi od njih koji su završili u rijekama Savi i Drini, neki od njih koji su završili u visokim pećima, koji su završili u hemikalijama, u Karakaju, u Zvorniku, u Ciglanama, koji su završili duboko uskriveni u nekim šumama, u prirodnim jamama dubine preko 100 metara, vjerovatno u dogledno vrijeme ili možda nikada neće biti pronađeni. Međutim, to nije razlog da oni koji su zaduženi da tragaju za posmrtnim ostacima tih ljudi budu pokolebani. Naprotiv, to je samo podstrek još više da se istraje u pronalaženju svih onih koji mogu biti pronađeni.
A dobro, gospodine Mašoviću, na osnovu iskustava, koji bi eventualno procenat mogao da bude identifikovan od ovih 15.000?
Ja sam, kad je to u pitanju, pesimista, ali u više navrata, uključujući jezero Peručac, pokazalo se da sam bio neutemeljeno pesimista. Ja trenutno prognoziram da od 8.000 posmrtnih ostataka koji su kao zadatak pred institutom zanestali, da će sigurno polovina ili više od polovine njih biti pronađeno. Koji će broj ukupan biti identificiranih od tih pronađenih, to je sad teško uistinu prognozirati, jer Bosna i Hercegovina je specifična i po tome što su svi članovi jedne porodice, ja govorim o 30 ili više od 30 članova jedne porodice likvidirani, što nema niti jednog donatora krvi od kojeg bi se mogla uzeti krv koja bi bila korištena u DNK analizi posmrtnih ostataka, što postoje porodice koje nisu spremne da se suoče sa istinom, nisu spremni da doniraju tu jednu kapljicu krvi. I to znači da će njihovi sinovi koji su pronađeni u masovnim ili pojedinačnim grobnicama zauvijek ostati neobilježenog imena i prezimena, odnosno bit će ukopani pod onim NN oznakama kao nepoznate osobe, iako su oni de facto nađeni, iako bi mogli biti identificirani. To su jednostavno stvari takve kakve jesu i koje mi u institutu nismo u stanju promijeniti.
Gospodine Odaloviću, evo, molio bih i za vašu procjenu, koliko bi po vašem mišljenju moglo da bude u narednom periodu pronađeno od ovih 15.000 koji se sada vode kao nestali?
O procentima je vrlo nezahvalno govoriti, procenti zavise u dobroj meri od činjenica i fakata o kojima smo govorili gospodin Mašović i ja, ali i od novih informacija koje je u svakom slučaju potrebne, neophodne, jer bez njih bojim se da ćemo doći u situaciju da u jednom trenutku imamo veoma malo odgovora. Mi ćemo se suočiti sa problemom da nećemo u jednom trenutku imati novih informacija, jer oni koji su počinili zločine činili su sve da tragove sakriju. Bilo je teških zločina, teških prikrivanja zločina i to je nešto što mi moramo sa istražnim organima svi zajedno da radimo i da proveravamo. Jedan podatak koji je po meni veoma značajan i koji govori kako to izgleda na nekom drugom prostoru. Ja sam letos obišao komisiju na Kipru koja i danas negde vodi oko 1800 nestalih osoba iz mnogo manjeg sukoba i po obimu i po intenzitetu, pa se još oko 1800 osoba, 40 godina je prošlo od nestanka tih lica, vodi kao nestalo, ali njihova komisija radi i ja verujem da u regionu niko neće prestati sa traženjem, jer porodice imaju pravo da znaju šta je sa njihovim najmilijim, na kraju ko je odgovoran za zločine nad njima, imaju pravo na dostojnu sahranu i da jednostavno nađu mir kada pronađemo i telo njihovih najmilijih.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mašoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Odaloviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije, i Amor Mašović, predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo potpisivanje sporazuma o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine odgođeno je na prijedlog glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dalo saglasnost da se sporazum taj potpiše, međutim nakon nekoliko dana poslije određenih pritisaka pojedinih struktura iz Bosne i Hercegovine dalo sasvim drugo mišljenje.
Posljednjem haškom bjeguncu Goranu Hadžiću sudit će posebno tijelo nazvano rezidualni mehanizam ukoliko ne bude uhapšen do 30. juna 2012. godine.
To je tijelo koje će se uspostaviti da završi poslove koje je Tribunal za bivšu Jugoslaviju kao i onaj za genocid u Ruandi ne uspiju da privedu kraju za vrijeme svoga mandata.
Šta se krije iza najave tima za odbranu haškog optuženika Ratka Mladića da namjerava zatražiti od Srbije i Republike Srpske novac za finansiranje odbrane?
Većina država u regionu uvijek ima neke crne fondove koji su nedostupni javnosti, iz kojih su se finansirali, da kažemo, i neki drugi slučajevi, iz kojih su finansirane odbrane ili čak skrivanje onih koji su bili na listama.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Toliko u najavi emisije, prije najavljeno kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH podnijela je zahtjev za disciplinsku tužbu protiv glavnog tužioca Milorada Barašina, kao i zahtjev za njegovu suspenziju. Kako je rečeno agenciji SRNA, eventualnu odluku o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti glavnog tužioca donijet će prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Eventualnu odluku o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti glavnog tužioca donijet će prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, koja je dužna da o zahtjevu za suspenziju odluči bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana. Nakon 16 godina bit će otkrivena lokacija grobnice sa 7 tijela osoba nestalih u Srebrenici. Potvrđeno je za Bern Justice Report iz holandskog ministarstva odbrane. Ministarstvo odbrane Kraljevine Holandije navelo je da će u narednih nekoliko dana kontaktirati bosansko-hercegovačke vlasti kako bi im otkrilo geografske koordinate grobnice u kojoj se nalaze žrtve ukopane na području Srebrenice nakon napada snaga Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine. Vijeće apelacionog odjeljenja odjela 1 za ratne zločine suda BiH u predmetu Radomir Vuković i drugi protiv optuženih Radomira Vukovića i Zorana Tomića nakon održane javne sjednice donijelo je drugostepeno rješenje o ukidanju prvostepene presude te odredilo održavanje pretresa pred apelacionim vijećem. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog državnog tužilaštva i produžio pritvor Fikretu Planinčiću, Rusmiru Lišančiću i Seadu Menzilu, koji se sumnjiče da su 1992. godine počinili zločin protiv civilnog stanovništva na području Kotor Varoši. Odlukom suda produžen je pritvor za trojicu osumnjičenih za mjesec dana i može trajati do 22. jula 2011. godine.
Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Potpisivanje sporazuma o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, predviđeno u Hagu 8. i 9. jula, odgođeno je na prijedlog glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina. Iz srpskog tužilaštva je saopšteno da je glavni bosansko-hercegovački tužilac u dopisu između ostalog naveo da mu je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine naknadno dostavilo drugo mišljenje u kojem je izraženo neslaganje sa tekstom sporazuma, te dat prijedlog izmjena koji suštinski mijenja raniji tekst. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Odgađanje potpisivanja sporazuma, glavni tužitelj Bosne i Hercegovine Milorad Barašin obrazlaže novim mišljenjem, kojemu je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine naknadno dostavilo. Radi se o suštinskoj promjeni ranije usaglašenog teksta, zbog čega sporazum, kako je kazao, sa žaljenjem nije mogao potpisati.
Jest došlo do prolongiranja. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dalo saglasnost da se sporazum taj potpiše, međutim nakon nekoliko dana poslije određenih pritisaka pojedinih struktura iz Bosne i Hercegovine dalo sasvim drugo mišljenje.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podlače kako je stav ministarstva ostao nepromijenjen. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Mi smo odmah dali jasno mišljenje da sporazum mora biti usaglašen sa važećim međunarodnim ugovorom. Mi bi ukazali da sporazum u svom nazivu mora imati jasnu naznaku da je postignuto između tužilaštava dvije države i da se odnosi na teritorije obje države. Inače, važno je napomenuti da mišljenje ministarstva u ovom slučaju nije obavezujuće.
Kakve izmjene je zatražilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, glavni tužitelj nije želio precizirati. Navode ministarstva komentira.
Politika je nešto drugo. Ovo su pravne činjenice, fakta i pravna pitanja.
Kako su nekoliko navrata upozorili predstavnici nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine te udruženja građana, navedeni sporazum obavezuje na suradnju dva tužilaštva samo za ona djela počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine, što je u apsolutnoj suprotnosti sa članom 1 Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim djelima. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Sve se svodilo na tehničke usluge koje će pružati tužilaštvo u Sarajevu, tužilaštvo u Beogradu. I sve se svodilo na ratne zločine koje se dogodile na području Bosne i Hercegovine. A u preambuli se konstatovalo da Bosna i Hercegovina ne vodi ni jednu istragu za ratne zločine koje se dogodile na području Srbije. I nakazne izmjene koje je predložilo Ministarstvo pravde upravo su odnosila na to da se ta uzajamna saradnja pružanja i uzajamne pomoći odnosi na ratne zločine počinjene i u Srbiji, logori i tako dalje, torture, purda i ovo ono da ne ponavljam, i u Bosni i Hercegovini.
Vera Jovanović iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine dodaje kako se sporazum uopće ne bavi rješavanjem pitanja paralelnih krivičnih postupaka, što predstavlja ozbiljno kršenje Evropske konvencije i u prenošenju postupka u krivičnim stvarima. U Republici Srbiji, upozorava Jovanović, i dalje će egzistirati raspisane potjernice sa imenima građana Bosne i Hercegovine protiv kojih se već vode postupci u Bosni i Hercegovini, što je protivno postojećoj konvenciji koja je u sporazumu zaobiđena. Najbolji primjer za to je slučaj Ilije Jurišića, protiv kojeg je vođen višegodišnji krivični postupak, što se ne smije ponoviti.
Kada tužilaštvo Bosne i Hercegovine zahtijeva, eventualno, na primjer, kao što je zahtijevalo u slučaju Jurišić, njegovo izručenje nekoliko puta nakon što je on bio uhapšen i vođen postupak u Beogradu, prema toj primjenom te konvencije, tužilaštvo i pravosudni organi Srbije se nisu mogli oglušiti, oni su bili obavezni da cjelokupan postupak prebace u Bosnu.
Nedopustivo je, slažu se i Alić i Jovanović, da navedeni sporazum potpisuju dva tužitelja. Riječ je o ozbiljnom dokumentu kojeg trebaju verificirati parlamenti. Alić dodaje.
To mora prošetiti administraciju parlamenta, jer bi se tamo otklanjale dileme koje su bile prošle.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Posljednjem haškom bjeguncu Goranu Hadžiću sudit će posebno tijelo nazvano rezidualni mehanizam ukoliko ne bude uhapšen do 30. juna 2012. godine, izjavila je glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić. Vlasti u Srbiji nakon hapšenja Ratka Mladića objavile su da se traga i za jedinim haškim optuženikom na slobodi Goranom Hadžićem, ali nema informacija kada bi on mogao biti u Hagu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Osnivanje rezidualnog mehanizma predviđeno je rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz decembra 2010. Tim dokumentom planirano je da haškim optuženicima koji ne budu uhapšeni do kraja juna iduće godine, umjesto Haškog tribunala čiji mandat ističe 2014. sudi novi sud, rekla je za naš program Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala.
To je tijelo koje će se uspostaviti da završi poslove koje je Tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i onaj za genocid u Ruandi, ne uspiju da privedu kraju za vrijeme svoga mandata.
Do danas nije istraženo ko je Goranu Hadžiću, posljednjem haškom optuženiku i beguncu, 13. jula 2004. javio da su srpske vlasti dobile optužnicu protiv njega i nalog za hapšenje, od kada mu se gubi svaki trag. Novinara Dejana Anastasijevića, analitičara bezbednostnih pitanja koji je 2002. svedočio protiv jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića u Hagu, pitali smo koliko je moguće da Goran Hadžić bude uskoro uhapšen nakon 7 godina intenzivnog skrivanja.
Pa mislim da će biti teže uhapsiti inače Hadžića nego što je to bio slučaj sa Mladić. Problem je što, mada sam Hadžić po sebi nije bio, da kažemo, jedna fasada, iza te fasade su se krila jako opasne i vrlo uticajne i bogate strukture koje je koordinirao resor državne bezbednosti na čelu sa Jovicom Stanišićem. Također te strukture i dan danas nisu sasvim razmontirane. I zato mislim da će to biti problem.
Najubedljivija potvrda da Goran Hadžić ima jaku zaleđinu bila je činjenica da je samo 7 sati nakon što je ovdašnje ministarstvo spoljnih poslova stigla haška optužnica protiv njega, posljednji put viđen kako sa torbom u ruci napušta svoju kuću u Novom Sadu. Florence Artman, portparolka bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Carle Del Ponte, kaže za naš program da je tribunal odmah posle toga utvrdio šta se desilo.
U kratko vremenskog period kad je policija krenula da njega uhapsi u toj njegovoj vili, je jedna osoba iz ministarstva koji je dobio nalog za hapšenje njega najavio. Tada su bili kamere na rezidenciju gdje je stanovao Goran Hadžić i cela situacija je snimljena i onda se vidi da je on pred dolazak policije primi poziv da se pakuje i onda odlazi u jedan auto.
Osoba koja je dojavila Hadžiću da beži do danas nije procesuirana, a za 7 proteklih godina također nije otkriveno nikomu pomaže u bekstvu. Florence Artman kaže da je to odavno moralo biti učinjeno kako bi mu se smanjila mogućnost formiranja široke mreže za skrivanje, ali dodaje da je sigurno da taj bjegunac zbog evropskih aspiracija Srbije danas sigurno ima manju podršku nego ranije.
Kraj priče oko Gorana Hadžića je poznato, bit će kad tad izručen, ali kad tad je vrlo bitna stvar, zato što mi smo već u prekasnoj fazi. Srbija time što nije ga uhapsila zadnje 7 godina, nije dala dovoljno overenost o svoje volje da rešava pitanje ratnih zločina.
Ono što je nekada bilo upitno danas niko ne osporava, a to je da postoji politička volja za hapšenje Hadžića, za kog se ranije spekulisalo da se možda skriva i u Rusiji. Dejan Anastasijević tvrdi da ni to nije dovoljna garancija.
Problem je međutim što je naš sektor bezbednosti, znači ta ekipa koja bi trebala da nađe i uhvati Hadžića, nerekonstruisan jer nije do kraja rekonstruisan, što je taj sektor delimično nesposoban, delimično korumpiran i pod raznoraznim uticajima. Nisam siguran u kojoj meri vladina politička volja može da se prevede na konkretnu akciju.
Na pitanje da ipak prognozira kada bi srpske vlasti mogle da uhapse posljednjeg haškog begunca, Anastasijević kaže:
nisam siguran da su one tu u stanju da urade. Uopšte mi nikako nije jasno zašto se ta istraga o tome ko je obavio taj telefonski poziv, zašto to nije urađeno pre 3 godine.
Izvađenje Gorana Hadžića pred lice pravde, zaključuje Florence Artman, prvenstveno je važno zbog samih žrtava.
Njegovo mesto je u sudnici. Za svake žrtve je vrlo bitno potvrditi činjenice, ono što su doživeli, identificirali ljudi koje su krivi za to i voditi pred suda da se odredi tačno njihova lična učešće i odgovornost o tome.
Goran Hadžić, bivši predsjednik samoproglašene Republike Srpske Krajine, optužen je u 14 tačaka za zločine protiv čovečnosti nad Hrvatima i drugim nesrbima i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Za program Pred licem pravde, Zoran Glavonjić.
Tim za odbranu haškog optuženika Ratka Mladića najavio je da namjerava zatražiti od Republike Srbije i Republike Srpske novac za finansiranje odbrane. Odbrana će tražiti finansiranje bez obzira što materijalnu pomoć mogu dobiti samo optuženici koji su se predali sami i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Šta je moguća pozadina ovakve najave te kako su se finansirali i drugi optuženici iz regije možete čuti u priči Žane Kovačević.
Ono što je do sada poznato kada je u pitanju finansiranje odbrane Ratka Mladića jeste da Vlada Republike Srpske za pomoć haškim optuženicima je izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka, a koje će ići preko fondacije pomoć. Međutim, vrlo često dešavalo se u svim državama okruženja da se nezvanično i daleko od očiju javnosti posezalo u crne fondove za pomoć haškim optuženicima, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović.
Većina država u regionu uvijek ima neke crne fondove koji su nedostupni javnosti, iz kojih su se finansirali, da kažemo, i neki drugi slučajevi, iz kojih su finansirane odbrane ili čak skrivanje onih koji su bili na listama. Tako da to je vrlo teško zapravo prognozirati u kome će se pravcu razvijati. Helsinški odbor je ranije ukazivao na to da bi obaveza vlada u regionu svakako trebala ići u pravcu solidarnosti sa žrtvama, zbrinjavanja žrtava. To se naravno i nažalost nije dešavalo, a vidimo evo kako se pominje, ja ne znam da li su ti podaci tačni, recimo da je Hrvatska za Gotovinu doslovno izdvojila desetine milijuna eura za njegovu odbranu i ne bi bilo iznenađujuće da na neki način Srbija ili Republika Srpska krenu u tom pravcu.
Ovom vješću nisu iznenađene ni žrtve. Kada Hotić iz udruženja Majke enklave Srebrenice Žepe vjeruje da se novac za Mladićevu odbranu već skuplja, te da je slično urađeno i sa ostalim haškim optuženicima.
Za njih se izdvajaju sredstva i to dobra sredstva. Njihove porodice su obezvijeđene. Njihovi putevi za porodice, njihovi u posjetu njima da dolaze, isto tako dva put mjesečno imaju dobra sredstva i to nije nikakva nepoznanica, nije ništa to nikakva tajna. Njih država podržava, znači da se država nije ogradila o zločinu, da država podržava te svoje zločince.
Prva novčana pomoć optuženima u Hagu počela da stiže iz Banja Luke 2004. godine, kada je osnovana Fondacija za pružanje pravne pomoći kojom rukovodi Boračka organizacija Republike Srpske. Do 2006. godine vlada je godišnje izdvajala 100.000 eura, a onda obustavila pomoć zbog financijskih teškoća. Ta pomoć nije se nužno koristila za finansiranje odbrane haških optuženika iz Republike Srpske, jer Haški tribunal plaća odbranu onima koji to ne mogu sebi da priušte. Ukoliko i bude osnovana posebna fondacija, Mladić bi mogao izgubiti pravo na pravnu pomoć, kaže potpuno Haškog suda Nerma Jelačić.
Koliko optuženi traži pristup fondu za pravnu pomoć, on ne može dobivati sredstva iz trećeg izvora.
Ratko Mladić još nije podnio zahtjev za ovakvu pomoć, a rok za to je 30 dana i teče od njegovog prvog pojavljivanja na sudu 6. juna, kaže Jelačić.
U slučaju da optuženi traži pravnu pomoć od Haškog tribunala, mora se provesti istraga u njegovo financijsko stanje. Znači, on mora dati na uvid svoje račune, kao i račune njegove uže porodice, kao i sve nekretnine i ostalu nepokretnu imovinu koju imaju. Potom istražitelj Haškog tribunala zaključuje da li je optuženi u mogućnosti da financira odbranu.
Istovremeno, Srbija svake godine izvoji 180.000 eura za pomoć haškim optuženicima i njihovim porodicama. Hrvatska direktno financira odbrane svojih generala koji su optuženi za ratne zločine. Tako su četvorica advokata koji su branili Ivana Čermaka i Mladena Markača dobijali mjesečno po 20.000 eura, dok je odbrana Ante Gotovine plaćena iz državnog budžeta, kako prenose mediji, 32 miliona eura. Ratko Mladić odbio je da ga brane dvojica beogradskih advokata koji su mu predloženi. Mladićev advokat koji ga je zastupao u ekstradicionom postupku, Miloš Šaljić, rekao je da se Mladić sada saglasio da u timu odbrane bude ruski advokat Aleksandar Mezjajev, koji je bio pravni savjetnik u procesima protiv Miloševića i Šešelja. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Na suđenju optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću iskaz je prošle sedmice dalo čak 5 svjedoka. Trojica su svjedočila o sistemu veza vlasti bosanskih Srba u vrijeme rata, čime je tužiteljstvo željelo pokazati da je optuženi bio dobro obaviješten o zločinima koji su se događali. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Unatoč početnim problemima, sve su veze za vrijeme rata funkcionirale, potvrdio je tužiteljstvu svjedok Kezunović koji je bio zadužen za razvijanje mreže veza nakon što se stvorio MUP Republike Srpske, odnosno izdvojio iz MUP-a Bosne i Hercegovine. Tijekom glavnog iskaza svjedok je opisao kako su svim stanicama javne bezbjednosti osigurani telefoni, teleprinteri, telefaksi te kratkovalne radio stanice kako bi veze bile što bolje. Uz to, prema izjavi Kezunovića, koristili su se i kuriri.
Mi smo generalno nastojali da uspostavimo mogućnost prenosa svih vrsta veza, znači i govornih i pisanih. Naravno da na svim mjestima nije bila ista mogućnost, ali konkretno Prijedor i Banja Luka, tu je funkcionisao sistem koji je radio i prije izbijanja sukoba. Znači tu se nije ništa promijenilo. Moglo je jedino da bude nekih manjih tehničkih problema trenutne vrste.
O sistemu veza svjedočio je i Ranko Vuković, bivši šef komunikacijskog centra RS-a na Palama. Obično je bilo moguće da Republički centar veze poveže Karadžića s kim god je on želio kontaktirati. Potvrdio je svoj iskaz svjedok Vuković opisujući tužiteljstvu kako je spomenuti centar za vezu na Palama koji je vodio uspješno ispunjavao svoju svrhu, prenošenje usmenih i pismenih poruka civilnim vlastima, odnosno predsjedniku Republike.
Tako da smo uspijevali ipak na ljudskim naporima sa malim brojem ljudi da izvršavamo dosta korektno postavljene zadatke.
Vuković je potvrdio tužitelju vjerodostojnost određenih dokumenata te karte veza MUP-a i vojske bosanskih Srba s Republičkim centrom za vezu na Palama, odnosno optuženim Karadžićem.
Pošto je Republički centar vezi imao prioritet u pružanju određenih usluga institucijama civilne vlasti, imao je prioritet da im se obezbijedi, znači, i ulazak u sisteme veza vojske ili MUP-a. Što znači da smo jedni drugim izlazili u susret i bili smo dužni da pomažemo kako bi što lakše funkcionisalo.
Kako bi posvjedočio o svakodnevnim sastancima Karadžića s vojnim i političkim vrhom te lokalnim dužnosnicima SDS-a, tužiteljstvo je kao svjedoka dovelo bivšeg tjelohranitelja optuženog u ratno i posljeratno vrijeme, Nebojšu Ristića. Ristić, bivši član osobnog osiguranja predsjednika, opisao je kako je Karadžić često u svom kabinetu primao vojni i politički vrh, kao i lokalne čelnike Srpske demokratske stranke. Tužiteljstvo je time željelo pokazati kako je optuženi bio detaljno upoznat s događanjima u općinama u kojima je protjerano nesrpsko stanovništvo, kao i akcijama Vojske Republike Srpske koje su rezultirale zločinom poput pogubljenja u Srebrenici. Svjedok Ristić je potvrdio kako je Karadžić često primao više oficire u kabinetu na Palama, što je prema optužbi dokaz aktivne uloge predsjednika kao vrhovnog zapovjednika vojske.
To su uglavnom ljudi koji su sačinjavali našu vrhovnu komandu. Visoko pozicionirani oficiri Vojske Republike Srpske koji su bili na raznim zadacima, uglavnom svi su oni dolazili sad. Ne bih posebno htio nikog da izdajam.
S druge strane, optuženi Karadžić, kako bi umanjio svoju odgovornost za zločine, tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka se branio kako su odnosi između civilnih i vojnih vlasti bosanskih Srba bili loši, te kako su tijekom cijelog rata komunikacijske veze bile slabe. Suđenje se nastavlja izvođenjem novih svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Otkrivanjem spomenika ubijenim Bošnjacima u selu Odžak, kraj Nevesinja ove sedmice obilježena je 19. godina od zločina počinjenih nad stanovništvom u tom kraju. U junu 1992. godine ubijen je 301 Bošnjak i 12 Hrvata, među kojima 26 djece. Za 104 osobe se još traga. Pripremila Mirna Sadiković.
U junu 92. godine u Nevesinju i okolnim selima ubijeno je više od 300 Bošnjaka i Hrvata. Nafija Šarančić iz Odžaka izgubio je suprugu i nevjestu koja je bila u petom mjesecu trudnoće.
U mene žena odvedena i nevjesta iz Zalatice. Našao sam nevjestu, ali nisam našao još ko se ozvene. Ovdje je spaljen namiđa.
Samo u Odžaku ubijeno je 12 Bošnjaka, podsjeća se Nad Kevelj.
12 ljudi je ubijeno, nikad niko ne da ni odgovarao.
nije čak podignuta nijedna optužnica, ne samo za izvršioce, čak ni za nalogodavce.
Za zločine u Nevesinjskoj opštini podignuta je optužnica protiv Krste Savića i Milka Mučibabića. Savić je osuđen na 20 godina zatvora, a Mučibabić je umro prije izricanja pravosnažne presude, kaže Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Postoji 24 predmeta u fazi istrage koji se odnose na ratne zločine, između ostalog i na području Nevesinja. Također 14 KTAR predmeta, odnosno to su izvještaji o počinjenim kaznenim djelima u kojima tek trebaju biti napravljene određene analize kako bi se utvrdili elementi krivičnih djela ratnih zločina i potencijalni osumnjičeni u tom predmetu. Uglavnom se predmeti odnose na krivična djela zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Na opaske porodica ubijenih da za mnoge zločine na ovom području niko nije odgovarao, a oni koji su ih činili danas slobodno šetaju Nevesinjem, Grubešić podsjeća da sud Bosne i Hercegovine radi na mnogim predmetima, te da je pravda ponekad spora zbog nedostatka tužitelja, ali i velikog broja predmeta.
Vidite, mi imamo više osumnjičenih osoba za ratne zločine na području Nevesinja, međutim, naši kapaciteti doista su ograničeni. Mi ne radimo samo predmete za ratne zločine u Istočnoj Hercegovini ili Nevesinju. Mi radimo predmete od Bihaća do Foče, od Bijeljine do Čapljine. Dakle, predmeta je jako puno, naših tužitelja je malo. U posebnom odjelu za ratne zločine, u konkretno u timu broj 4, angažirana su 2 ili 3 tužitelja, najviše u predmet za cijelu Istočnu Hercegovinu i područje Sarajevske regije.
Procesuiranje zločinaca pomoglo bi i masovnijem povratku u ovaj dio Hercegovine. Prije rata na ovom području živjelo je više od 3300 Bošnjaka. Vratilo se oko 100 i to uglavnom starijih mještana. Šerif Bojičić iz Udruženja povratnika.
Jednom broju familija još nisu obnovljeni objekti za stanovanje i mi nastojimo na svaki način da se u narednom periodu uradi i rezultati povratka bi bili daleko veći da su ti ovih tu rađeni.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Pred licem pravde.
U Republici Srpskoj sve je spremno za osnivanje nekoliko klubova veterana namijenjenih za pomoć demobilisanim borcima koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja. Obuke za voditelje klubova su pri kraju, a prvi će biti osnovani u Mrkonjić gradu, Šipovu i Kozarskoj Dubici. Ima međutim i mišljenja da se rješavanjem problema PTSP-a kod boračke populacije uveliko kasni, kao i da je jedan od razloga odugovlačenja to što će vlastima za to trebati da izdvoje više budžetskog novca. Slušamo Maju Bjelajac.
Više od 45% boračke populacije u Republici Srpskoj pokazuje simptome PTSP-a. Pokazalo je to istraživanje entitetske boračke organizacije provedeno još 2007. godine u saradnji sa Ministarstvima zdravlja i socijalne zaštite te rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Uprkos ovoj sumornoj statistici, kao i činjenici da je od kraja rata prošlo više od 15 godina, klubovi veterana tek su u začetku. Edukacija voditelja klubova je pri kraju, a radi je republički tim koji, osim pripadnika boračke populacije, čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i stručnjaci neuropsihijatrijske klinike. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Milan Latinović, kaže da se klubovi veterana uspostavljaju unutar boračke organizacije i objašnjava njihovu svrhu.
Borci i veterani će moći u njima da dobiju određene informacije, da se radi s njima kroz grupni rad, kroz individualni rad. Jedan od osnovnih prioriteta je pronaći veterane koji imaju poteškoće, nisu svjesni njih i ne traže određenu pomoć.
U boračkoj organizaciji Republike Srpske kažu da su na dosadašnjim radionicama voditelji klubova bili obučavani u 3 oblasti pravne i psihosocijalne zaštite lica koja imaju problema s mentalnim zdravljem. Budući voditelji klubova veterana učili su o socijalnoj isključenosti, marginalizaciji, porodičnim relacijama i problemima u komunikaciji. Edukacija je obuhvatala pojam uzroke, simptome i liječenje PTSP-a kao i grupe za uzajamnu podršku i samopomoć, kaže Jelena Šurlan, koordinatorica projekta klubova veterana pri boračkoj organizaciji Republike Srpske.
U planu je održavanje još 2 radionice, a tu bi akcenat bio na komunikacijskim vještinama. Ponovo moramo da obrađujemo grupe, a sada više da se radi grupni pristup, sastanci, plan rada grupnog sastanka, razvoj grupa, uloge u grupi, uloge voditelja, kao i savjetovanje.
Ipak, dio demobilisanih boraca zamjera nadležnima to što su se problemom PTSP-a počeli da bave 16 godina nakon rata. Dragan Šajić, predsjednik Udruženja Jedinstvo iz Banja Luke, koje okuplja oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja, vjeruje da je razlog odugovlačenja vlasti zapravo njihova bojazan da će se priznavanjem invalidnosti po osnovu PTSP-a mnogo više sredstava morati izdvojiti iz siromašnog entitetskog budžeta.
Tako da oni vjerojatno čekaju da to vrijeme učini svoje, da to vremenom prođe i vjerojatno se zaboravi da ovi što je bilo u ratu izumru.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz priznaje da vlasti ovoj problematici nisu pridavale potreban značaj, ali da je boračka pokrenula to pitanje kako bi se ono konačno riješilo.
A ne da se sklanjamo tog problema, plašajući se da će nekome se obezbijeti više nivo invalidnosti ili veća prinadležnost, nama nije to bio cilj.
Dragan Šajić.
Ko više se bavi politikom i tom visokim nekim, oni počnu to sve, ali to ništa, oni su izdobijali sredstva, svake godine dobiju sredstva za neke projekte PTSP-a, međutim samo je urađeno do sada istraživanje.
Rješavanju problema PTSP-a kod demobilisanih boraca ne ide na ruku ni zakonska regulativa u Republici Srpskoj. Posttraumatski stresni poremećaj se prema Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih tretira kao bolest na osnovu koje se mogu steći svojstva vojnog invalida, ali kao validna medicinska dokumentacija na osnovu koje se procjenjuje PTSP cijeni se samo ona koja potiče iz vremena službe u Oružanim snagama Republike Srpske iz perioda od 30 dana nakon demobilizacije. Izuzetno, ako je borac bio u zarobljeništvu, medicinska dokumentacija o bolesti može da potiče iz perioda do godinu dana nakon demobilisanja. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bilajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.